Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom programm ieħor dwar il-biografiji. Illum se nippruvaw infettħu anki l-argument kif forsi għamilna wkoll fl-aħħar żewġ programmi minn din is-sensiela, mhux għaliex mhawx dwar xiex nitkellmu dwar biografiji fil-Malti, imma hemm bosta ġeneri u allura anki fl-istess ġeneru wieħed jista' anke jibda jidentifika dawn il-ġeneri. Illum student miegħi lill-George Cini li kif tafu għandu żewġ kotba dwar din l-imbirka sa ta' stretta nsejħilha mbirka x'issa f'daqqa waħda wkoll għam anki interess f'din it-triq kemm minħabba x-xogħol importanti li tagħna George u kif ukoll anki minħabba l-għajnuna tal-medja anki kif tafu anki fuq it-television nazzjonali anki hemm dram marbut insomma ma' din it-triq hawn min qed jgħid li qegħdin nirromantiċizzawha wkoll sa ta' stretta sa jkollna ċans ukoll li nitkellmu dwar dan. Il-kotba ta' George kif tafu huma mimlija b'intervisti li huwa ġabar, b'ritratti, insomma li hawnhekk jerġa' jagħti ħajja lil din it-triq. Sa ċertu punt jekk nistgħu ngħidu hekk għandna anki biografija ta' triq, imma forsi t-terminu naqra stramp biex nużawh f'dak is-sens, però għandna żgur il-biografija ta' dawn in-nies li toħroġ b'mod indirett. Xaġa żgħira dwar George ukoll, George Cini ħadem fl-industrija ta' reklamar u l-marketing kif ukoll bħala reporter u night editor mal-gazzetta ta' kuljum The Times u anki lecturer fil-ġurnalizmu fl-Università ta' Malta. George, l-ewwel mistoqsija tiegħi mhix waħda xjentifika żgur. Kif beda ma dan l-interess fis-strada stretta?
Waħda infatt newis fl-introduzzjoni tiegħek, ma insomma, l-interess ifhimni dan li jiġri fil-bidunet kont qiegħed nara jiena fit-tieni nara qed inqalleb taf kif ir-reporters u l-kittieba jqalbu jqalbu ġilli toħroġ xi ħaġa ngħidulha serendipity aħna jiġifieri qed nfittex xi ħaġa fuq żwiemel pereżempju nsib xi ħaġa fuq il-pjanti. Ngħid għad interessanti aħna nara. U kont qed inqalleb hekk fuq l-internet u nara din il-famuża espressjoni oral history.
Sawa.
Għaddi x'inhi oral history jiena. U biex nallaċċja ftit ma' dak li bdejt inti. Biografija ta' triq jew ta' dan nies fil-waqt li l-biografiji ta' dawn nies kbar ikunu jew Prim Ministru jew rejiet jew xjenzati dawn huma t-tip ta' nies li qatt f'ħajjithom qatt ma ħaseb li se jiġu intervistati u jibqgħu rrekordjati fiktieb, jiġifieri dawk kienu nies ħafna minnhom illitterati, jiġifieri ħafna drabi ma rridux anzi jitkellmu kultant, jiġifieri kelli dik il-problema fil-bidu tgħidix jiġifieri. Għax kien hemm nies li kellum il-ħwiena tem, u di l-qabza li saret fissa stretta, u għallu li jisma ħares, ħallija għalissa xan dittif l-avukat, u għan dittif l-tabib. Iġifiet bieta tajt, da l-litterat, kien jħazem sa' setta, għan dittif la.
Interessanti.
Għarax qabza jem, b'dik li.
Imma li xalix drajna nħarsu li jitriq bħala triq ta' dnub?
Fim, it-triq bħal kollox, paċi fil-wad post ta' dnub, issa kren u għadun it-kelmu fuq dnubiet ma' spiċċaw għat. Għaxxinu dnub, ma' nafxu. It's in fil-moħħ. All right, minn jemm minn hemm sistema ta' dnubiet u l-lista ta' dnubiet. Jiġifieri dawn hawn isma' ma nidħolx fiha dik. Però mbagħad meta raw l-ewwel ktieb, ċemplu li huma u jew rawn il-belt u għalu l-isma' ħares meta trid nitkellmu tat u l-isma ġara lajtu li f'wiedi dak iż-żmien għax ma rridtux.
U issa.
U issa qalu li x'għandu ħsib nix ħad tiktbu hekk il-ktieb. Għatlom xie sibtu għanda fuq pulptu jennim dana ċeru kaza, ċeru kazem, ċeru kazem. Jekk nir-romantiġizzaw, ma naħsibx li il-kodba jir-romantiġizzaw, jekk nidħlu għad-drama li tisir fuq television, hija fiction. Kolla, ġifiri, kien hemm l-awtriċi, Audrey il-mara ta' Stephen Dalli, li ħadet li dejjem il-ktieb, għadda għaltu li jistess. U il-fiction writer jista' jivvinta kollox. Pereżempju, naqbeż xi ħaġa oħra. Kien hemm min jaħseb li storiku qal sa l-istetta kienu jsiru ħafna dwell. Sadi, jinsaqsejt il-Giovanni Bonello għal jien qatt ma tgħid magħha din. Però jista' jkun biex naqbdu parallel. Min di drama fejn id-drama jidher li hemm omosessuali u għala xeba. Il-belt jiena li għax torbejt il-belt qatt il-daw ma konna narhom xkiel jew xi ħaġa ħażina jgħidhom xeba. Jiġifieri ma kienx hemm dak il-homofobja, dak il-dwejja minn bniedem omosessuali jew mara omosessuali. jiġifieri però dan jista' jkun li bniem waqt ibda jħallat il-fiction ma' realtà jista' jkun li xaħat għal-qoddim jibda jitqemmek kienu jagħtuhom xebba lill-omosessuali. Jiġifieri.
Però, George, kienet meet. Jiġifieri it-triq kien hemm prostituzzjoni jew le. Ejja nibdew minn hemm.
Ejja, le kien hemm prostituzzjoni. Prostituzzjoni kienet meta ġew il-kavalleri mir-Rodi. Meta t-toru kħadu Rodi għalulhom isma' l-kavalleri. Aħna nitilqu jiġifieri ta' min jaqra l-istorja u jara kemm kellhom sens it-toruk, ħallihom jitilqu. Ħudu kollox u tilqu. Li tħallu noqtluħu noħduh. Allora ħadu kollox, inkluż l-irġiel tas-sena li kellhom bżonn biex jagħmlu l-ħbul, jagħmlu l-luħ, għalftu l-bastiment il-galleri. Il-kavalieri kellhom dik li llum ngħidu la political correctness, kien ngħidu l-hom kortezani n-nisa li kienu jmorru magħhom u ġabuhom hawn. Meta l-kavalieri.
Anke jekk daw suppost kellhom il-vot tal-kassità.
Imma dak kulħadd għandu.
Dik argumenti ieħor.
Imma l-kassità il-vot jagħtem biex tiksru ma nafx bħal-liġi kultant. Ma nix tagħtem f'nidejat il-liġi għandha tinkiser. Per anyway, jiġifieri qed ngħidu b'daw ġew hawn. Il-kavalieri kif taf inti kienu ordni sinjura, anki meta tmut tħallilhom kollox, normalment anki jkollu kollezzjoni ta' kodba titħallilhom. U għal ħas ma kienx hekk kulibrerija ma li għandna l-belt, m'għandix dak ir-rikkezzi kollha. U meta prostituti oħra, speċjalment mis għalli semgħu li għamel li bdew ġenaw. Dak l-immigranti llum fejn li ħafna minnhom jaħsbu l-Ingriter ġena tal-art jew l-Ġermanja ġena kwaħad sejjer hemm. Jiġifieri daw kienu isma' qawel iliha u ħaniġu hawn. Fil-fatt hemm numru ta' prostituti, issa fejn se tmur toqgħod il-belt. Għax hemm hemm ix-xogħol.
Fil-qalba.
Li għax hemm il-portijiet.
Allura
inti ħajkollok traġitt ta' baħrin.
Eżatt.
Li jkunu ilhom żmien fuq il-baħar iktar mill-lum. Se jkollok irġiel li jaħdmu fl-arsenal li huwa dockyard. Tal-kavallieri. Ġifieri kellek ħafna rġiel jgħixu għar-rashom, ok, fejn ikun hemm dajem il-prostituti. Issa ġew il-belt u poġġew sada stretta u iktar l-isfel id-djuballi għax l-hemmhekk il-krejjiet ma kinux għaljin. Għalkemm wieħed jinduna mill-kodba ta' Victor Denaro, Streets in Valletta, u Moore Streets in Valletta. Li kemm sada stretta u kemm sa San Giuseppe kien hemm nies nobli għodu hemm. Issa kif jista' jkun bniedem nobli joqgħod hemm u ma jgħodx sadarjali. Però kien joqgħdu hemm kellhom tmuru ta' rassaljaturi għal dawk li forsi l-kelmi jastramba, dawk li qishom is-support ta' taħt il-gallerijiet għall-ġebel jara l-lavur fihom jiġifieri dawk u kien qed toqgħod ċekka m'għandix flus. Taf kif? Di tal-kavallieri jastramba li kienu jidwellaw għax kantu narabot għandek il-Gramastru. Kantu naħu għandak l-isqof, dak iż-żmien kien isqof. Issa di minn fejn ġiet, da ġiet minn biċċa fiction ukoll għalhekk qed ngħid illum se jiġri b'dik il-fiction. Mhux interessati fit-tex Irving Washington, u għandu storja semwa Night of Malta. U din jgħid li kienu jidwellaw hemm jiġifieri.
George, imma di triq kif nafu anki minna ħarġu l-assisin u ħarġu.
Ejja, però dak ma nisqolx
jiġifieri. Le, ma xiret ngħidlek jiġifieri ħafna drabi forsi. Rajni għawis b'timru wisbet it-tri.
Niftemu, għaniftemu, kien hemm nies.
Ma biex niftemu dan fi żmien l-Ingliżi, ġifieri. Kien red light district jew format hekk.
Ħaniftemu issa għax inti saqsejtni mistoqsija interessanti, kien ikun hemm prostituzzjoni. Fil-bidu hemm kienu ipoġġu. Issa l-Ingliżi kellhom problema, ġifieri l-kavallieri kellhom problema qabel riedu. Jaraw si għamlu bihom dan nisa kollha għax kienu jiġu delegazzjoni mill-Vatikan u jikbu li l-papa jgħidu l-hom hemm burdel sħiħ
tal-dawk x'qed jagħmlu.
Dawk qed jitolbuna l-flus biex jibnu għax jiddefendu l-fidi nisriq il-Kristjaneżmu. U l-kavalier provaw jiġu ħajruhom il-barri, ħorġu l-barri ma dawn fimni. L-Ingliżi kellhom problema differenti. L-Ingliżi saru jafu jekk jinżel baħri hemm u jlaqgħa xi ħaġa. U jsej ikun fuq vapur jdum li 15-20. 30 ġurnata fuq il-baħar kemm hija twal.
So.
U magħruf fejn ikun hemm l-irġiel flimkien xi ħadd ħadd iġi tentazzjoni u jċab sinnal xi ħadd. U aħna nkunu fi stat ta' gwerra, jista' jkollna monta baħrin irġiel issa biex wieħed ikun qal kollox. L-Ingliżi kienu jimpjegaw il-boy sailors, u għalhekk kienu jimpjegawhom minn irid jifhimni, jiġifieri. Għar-relief biex ngħidulek, mhux tagħna xi insurance ir-relief. L-Ingliżi għal usma rridu nafu, mela ħarġu ordinanza li għal-liġi fl-1920 u għallu prostituzzjoni dejjem legali kienet u bqgħet legali. Tista' ssir però triq Sant'Anna l-ġid naħa ta' Djuballi u triq Funtana. Biex jekk ġew Borċ jew ġew Blocks jew ġew Smith qabad xi ħaġa, imur għand il-dak tiegħu il-tabib tiegħu jgħidlu isma' minn fejn battaq, jgħidlu pereżempju Tessie Fountain Street.
U tista tikkontrolla forsi.
Dak jibgħat nota lill-tabib tal-gvern. Għandi intervista fit din ktieb ma' spettur tas-sanità u jgħidlek x'kien jagħmel, jimur b'karta, jgħidlu isma' li jgħidilha din mara għandek din. Għal il-nisa kollha kienu jafu x'inhi, trid titla' is-sanità u jieħdula test tad-dem. Għatlu jekk ma jitlax jiġri, għidli jiġu jarrestawa. Titla' bil-pulizija jiġifieri. U kien hemm affarijiet ħelwien, pereżempju, kien hemm waħda qalli, għatlu isma' sinjur, għatlu jiena m'għandi xejn żgur ta'. Għalla m'għandek xejn kif sinjura din. Għatlu għaxin jiġi Portugiż u mew biss imur. Għall-isma ma ċamak xi ħadd. Allura kien qed titlem. Issa hemm min eħallat l-għanda ma ċomba. L-għanda kienet turi l-percentaġġ tal-prezz tal-drinks li ħalsulek. Allora fl-aħħar tal-ġurnata tmur tagħti l-landi lil tal-bar u jtik il-flus tagħhom. Issa mara meta tiġi cleared. Għax kienet tkun marbuta ma tmurx fil-ħwienet u mbagħad ma tmurx imkien għax kien hemm nisa jġbruhom mill-ħwienet lill-baħrin. Però mhux prostituzzjoni ġol ħanut jew ġol kmama.
Barra
minn strada stretta terġa'.
Però ġorġ ikkoreġini ma jfissirx hekk li kull bar miet kienet prostituta.
Li assolutament, li Alla Ħares, mhux il-każ assolutament. Jiġifieri aħna ħdejna jiġifieri ma tkun il-bil kien hemm waħda kellha se titfarreġ ma jaħdimx telat hemm. Jiġifieri r-raġel mbagħad kien jitli jistennija fil-11 jew fis-sija ma ċim bad tawlu għajn. Ejja, kien hemm tfajliet kienu jaraw ix-xogħol u jgħidlek isma' għax ħafna nisa mbagħad ma daraw dak il-flus għataw il-nies illum jaqalgħu balla liri u jtajruhom ma jħesbux għadha fil-ħodu ħanibqa' bda x-xogħol, ħanibqa' bda s-salarju, il-kumpanija tiegħi tista' tfalli jiġifieri dawn kollha naħsbuhom. Jiġifieri però anke l-Ingliżi kienu stretti. L-ordinanza kienet tgħid żewġ prostituti ma jistgħux joqogħdu f'dar waħda. Għax inkellet iż-burdel dak. Sewwa. Ħanut li għandu dar miegħu, jiġifieri każa bottega, ma jistax jingħata permess li jkollu x-xorb. Għaliex għax inti għandek iktar faċilità biex titla' fuq. Kien hemm regolamentazzjoni kbira, għax l-Ingliżi kienu bdew bir-regolamentazzjoni fil-tieni ktieb għandi. Serja ta' applikazzjonijiet għażilthom apposta da' 1915. Kont titlob l-gvernatur biex tħaddem barmaid. Tittajdlu minni u diri tikollha kondotta tajba xi tmur għand il-pulizija tgħidlhom isma' jien Mary Grek jew ċini minni għax forsi qed nitfadel li kraħ fuqek Serġa' Warriċ. Allura speċi dak kien jgħidilha isma' u hemm u tara l-kitba kemm pulita u kien hemm każi fejn kien hemm xi ħadd qal il-pulizija mbagħad. Għamma applikazzjoni minnum, di kella l-permess uħadu għula. Di l-oħra kienet miż-żewġa, da z-żewġ nis applikaw, kienet miż-żewġa Irlandiż, telqet lej l-Ingilterra u ġiet l-ura u qatma għalet għaliex, u l-pulizija għamlu nota u din huwa magħruf li poġġuta mat-tifel tal-oħra. Allura ma tawx il-permess. Jiġifieri kien hemm regolamentazzjoni aktar għall-ewwel ktieb Jim l-Irish kien qal li kien hawn dixxiplina kbira. Illa li il-baħri il-ħwiena tkun jaqgħu taħt l-awtorità magħha din tal-Master at Arms u tal-Provost Marshal li kienu żewġ ir-jus tan-Navy. Jiġifieri kienu jinżlu fil-għaxija biex jaraw, speċi kulħadd ton tibtgħu skin. Però mbagħad meta wara l-gwerra speċjalment bada jidħol kollox imbagħad daħlet il-jukebox fil-57 allura l-mużiċisti telqu għax ma kienx jagħmel sens li inti għandek ħanut titħallas l-mużiċisti dawk kellu jitħallsu lira kuljum. Sewwa l-band leader kien jitħallas lira u nofs dejjem għandek
sewwa. Flus u
ħafna kienu flus. Jiġifieri bandisti kienu qalgħu għax kienu jduqgħu kuljum. Sewwa lira u nofs u 10 liri tips kienu jlaqtu. Però wieħed irid jiftakar ukoll din mhux kuljum kienet tkun. Għax inti kellek baħrin li kienu established taw soldati, jiġifieri jagħmlu senti joqogħdu mal-familja. Jiġifieri minn imur gżira kord Marshal Court u ħalluq hemm ħafna bini tara anke l-ismijiet ta' djar. Hemm jiġifieri u kien hemm oħrajn deħlin u ħerġin, jiġifieri jew jmorru kruzi jgħidula, kruzi jiġifieri toħroġ għall-manuvri.
Ġorġ, inti hawnhekk intervistajt ħafna nies minn mużiċisti sa l-proprjetarji ta' dawn il-ħwienet. U joħroġ insomma ħafna informazzjoni ma tieqaf qatt jista' tgħix x'mara sħiħa. Kifat inti ma kienx dejjem faċli li tintervistom lil dawn in-nies. Ma nax, nixtieqek issemmili anki uħud minn dawn in-nies li intervistajt, anki bħala tislima anki għal dal-aspett għal dil-ħajja li kien hemm u l-kultura kbira li kien hemm fl-aħħar meta tqis dil-mużika kollha dejja, dal-bravi kollha anki ta' mużiċisti Maltin.
Ejja, l-mużiċisti kienu jaħdmu hemm, jiġifieri fini qalli pereżempju, ingħata djuba li kien hemm it-mużiċist. Ħafna minnhom kellhom ġobb ieħor, jiġifieri tmur filgħaxija. Again, għax mhux ħaġa ta' kuljum kuljum. Kellek il-kultura xi ħwienet kienu jġibu l-artisti minn barra. Flow il-ktieb għandi ritratti artisti agrobatiċi. Kien hemm Maltin jagħmluha ta' artisti wkoll. Kien hemm Maltin pereżempju improvvizzaw, jisbgħu wiċċhom iswed u jkantaw kanzunetti tal-Jolson. Kienu jimpjagaw dawn l-artisti. Kien hemm dan nies jiġifieri pereżempju Zalzettu li kien jagħmel it-Pinġija, da ma kellhomx permess biex jiftħu. Għax ma kienx hemm permess imma. Allora ta' qablu kien iżomm il-bib magħluq. Għatajdi kif ikun jaf il-baħri, għax il-baħri jmur ġobar u jgħid l-ċetta x'taqt nagħmel biċċa, għax dak iż-żmien biċċa kien jgħidu l-Maltin insomma, ma toqgħod ma kont smajtha feljen. Hemm meta konti fel jiġifieri. U tgħidlu pereżempju mur it-tali post. U jħabbatlu dan jibgħat lit-tazzett meta kien tifel u jgħidu dan irid. Rid biċċa. Jew jagħmlu dak id-disinji fil-fatt fil-ktieb għandi disinji. Li rajt bħalhom tiskanta minn imur l-Olanda jekk ikollu ċans, hemm mużew tat-tatuż. U dawk li rajt għand Zalzettu li kienu ta' wieħed jgħidu l-uċċali, hemm jixfu ħafna daw tal-bidunet, daw tal-qisu tal-1930 kienu. Iktar minn dilettant tat-tatuż illum ikollu jdeħ jekk jgħidu la komma. It-sewer kovart. Daw kienu jkunu sempliċisti, ġivir daw jgħamil wahda għidun kwarta nofsi għaw jgħam morru. Tal-lum jgħafuħdum ġurnata u jgħidlek jgħaxierba darbiet ħamsa biex jgħamilha bil-kulur. Pero dawn, jġifri, kienu jużaw il-link għallura tal-pinen, dawk li jiftakru l-pinna bil-buzziqa tal-lasktu, timlija bil-kwink, jġifri daġ dak jgħel. U magna kienu jgħamlu huma. Magna kif se jagħmilha hu. Għallien kol marrit vibration, jiġifieri. Allura kien jixra ampjena tal-bib ta' żmien in-nanna ngħidilha jien. Minn dak kif ta' fasa ikollok isa' ampjena tar-rota, tar-rota u tagħmel dak il-martell li ħabbad. Allura naqlala l-martell u naqlala l-ampjena. Nwaħħal erba' labriet tal-ħjata flimkien li jiġu indaqs isfel, imbillhom fil-linka u nagħmellek it-tatu. Jiġifieri, però kien hemm bħal Jim l-Irish dak kien ġentlhom kbir. Da, ma kienx jaf skola xej, da, ma kienx jaf skola xej, li di d-daqek, ja? Ġibir, per eżempju, fit-tini
ktib. Kif darlu għallura ġorġa l-sfida? Kif ġiddi l-idea? Dan investimentu kollu, dan tista.
Daj kollok, dak li għajdu l-lum, l-lum tista t-tallem l-biznis. Akjumen, ġibir, l-lum tista t-mur skola tal-biznis. Daw kellum, pero, bħal ġurnalista u bħal kittib, najt, mux għax, aħna kittib, għatnejn, ma ħafna drabi t-twilet, bħal-ma jtwilet mużiċista, bħal-ma jtwilet parrukkier najt jena. Ġifiri, daw kienu nies li kellhom dak is-sens. Ġifiri kif idawlu lira, kif għajdan bat titħallas in-nies. Pereżempju, fit-tieni ktieb hemm storja intervista mal Pesu, ġew Pesu, għall-jom kien qed laqgħu accountant ta' Malta. Għamilt hekk hu speċi, qed jarani ma rednex inċaqla għajnejja.
Għatlu
ġew għatlu dan kif laqgħu accountant ta' Malta fejn marret istudja. Għalli għastaf tikteb u taqra ma kienet. Allu t-sellef il-flus in-nies. Mela dil-mara kienet toħseb il-ħanut, tixtri l-birer u x-xorb, tħallas il-barmaids, tħallas il-kera u sellef il-flus. Għattu sma ġew hekk dejna, sellef il-flus, il-mari karm. Kif ma tafx tikbu, sema għalli ma tafx tikbu. Għalli pereżempju, mari karm tikka. Nena żewġ tikek. Ġovanna tlet tikek. Għalli kun taf x'għandhom it-tuha.
U tibqa' tiftakarhom.
U tibqa' tiftakarhom.
Xi jfissru t-tikek.
Żgur. Le, le, u maddak ikollha dik il-mentalità, ġifieri qalli missier ma kienx jersaq lhom. Ġifieri dawn kienu, però jaraw il-business, jiġifieri llum hemm sorta modhom għallu interessantissimu daw ħafna drabi kienu jiġu minn barra l-belt. Ma jkunu jafu xejn, ikollhom is-sens imma li jaraw bħal bniedem illum bħal dak iż-żmien kien jidħol ma studaxxa u jitgħallem. Ikollu n-namra jitgħallem. Vera, jew jidħol mal-ġentieru jitgħallem u jsir aħjar minnu ġieli. Allora dawk kienu jitlu maħanot tat-tew tal-kafe. Jaraw kif jaħdem, u meta jibdew iġiem u jkunu naqra bila għalija ta' niftaħ ħanut jien issa.
U ġorġ, korreġini, mill-ktieb toħroġ ukoll impressjoni li dawn ma kinux ikunu xi ħwienet kbar ta' barra minna uxe, kienem ħafna.
Kienem dak li għajdu l-om musicals, per eżempju, l-Metro li semmi Thomas Pynchon fil-romanz V.
Famous romanz.
Isem il-Metro, dak kien kbir il-Metro. Dak kien kbir tali li Gianni Fetteni kien jiftaħ bib minnom li kien triq l-Arċisqof fejn hemm lassallum. Biex jitilgħu it-tfajlitu l-ġuventur Maltin. Biex ma jidrux li tilgħu minn sar stretta. Dawk fit 8 jitilgħu d-dar dak iż-żmien, mhux illum bħallum joħorġu f'edax in-nies. Dak iż-żmien konna konnu riedin f'edax. U mbagħad jala hemm fit 8 u jiftaħ ta' sada stretta biex idlu l-baħrin. Il-folis li kien ta' Gianni Balalu li kien jiġi wara l-Embassy Complex illum. Dak ukoll kien kbir dak kellu xi tmenin tarġa l fuq kien kbir enormi. L-oħrajn kienu ħwien żgħar, is-sinti meta tkun bdejt tixi wieħed tieħu wieħed miż-żgħar. Għaliex biex il-kara tkun iżgħar. U tieħu wieħed minn hemm misfel, għax hemm misfel. L-ewwel li beda jaqta' in-naħa tad-dju balli għaliex għax ħafna drabi baħri kienu jsibu hemm fuq. Jaraw kif jagħmlu mureħfe fid-dar milli ġej, jiġifieri ħafna nisa kienu. Iġennuhom, da tkun ħafna minnhom kienu dawġu ventura dom ħirġin l-ewwel darba minn dar omhom. Jintaqgħu mama ra ġennuhom u tgħidlhom ħaċċa vetta. Mbagħad ejja 23 sadarjali. U debda jħallsilha l-lejla rajt tajjeb. Imbagħad imur 23 sadarjali jew 23 ma jeżistix. Jew tkun toqgħod xi ħadd ta' 8 sena, ħabtilha di. Jibda jidla Mary fejn, tibda tgħidlu għaddik wat Mary fejn, x'intajt. U jinduna la derġa jmur jitħolla kultant, dak li għajdu la due pakki bit-Taljan, ġifiri jaħdmu gdar btej. Terġa tajdlu jistennejtek, u jirġa jmur u mbagħad jinduna għajdla kizma dina.
Et pejjibni.
U dik il-kelma.
Ekku. George, intqajt ma' Baħrin, nix jgħat kellem Baħrin?
Ejja, fl-ewwel ktieb intqajt ma' wieħed, nsejġ ismu palissa, li kien hawn Malta, u daw dejjem u għandi wieħed illum. Se nintaqa' miegħu għadha, u għandi storja tiegħu fil-ktieb. Li ħadd minnhom qal li isma' aħna konna nafu li t-tfajlet qed ixorbu l-ma' bil-kulur. Qalu li imma kienet kumpanija u naħdu pjaċir. Ifhimni da tdom xi xar fuq il-baħar u tiġi lura jinna fejn trid tmur dikinhar.
Ekku.
Jiġifieri jo t-tokis, min toqgħod tmur it-tokis, għax abbord kien ikollhom tokis, jiġifieri fejn taqbad tmur. U kien jorqdu wkoll, pereżempju kien hemm dal-kasħelu li semmi li l-ewwel wieħed l-ewwel baħri, da tgħaddi d-darba John Finley ismu hemm. U kien ġie kemm il-darba Malta u l-ewwel darba minnhom għal meta kibru tfal. Il-mara Alla jansifru u għadlu kull Alla ħansaqsu tfal meri tisifer. U da min jgħidlu ħaġa, min jgħidlu għara, l-mara dar fuq għadlu sman, t-dem is-semmi Malta mxie Malta. U għanax kemm il-darba ġie minn dikinhar u ġab it-tfal issa u ġajet il-ħbieb. Il-belt iġġennihom, jiġifieri mxi ħaġa fil-belt qed taffaxxinhom. U però l-ewlieħed kien pereżempju interessanti kien joħroġ ma' tfajla Maltija sa din. Hemm żewġ lati tagħha, it-tfajla kienet tgħidlu l-Maltija tiġix bl-uniformi għax jgħidu l-ommi. Allura dak kien jikri fjuqgħod hemm fil-għaxija jikri kamra jew kien jafu lil tal-loġing jikri l-ibsantiera, jinżel minn abbord għax irid jinżel u jitla' bl-uniformi. U mbagħad imur biex intaqa' ma' Mary jew minni jew Ġanna imur jemmi biddel u joħroġ magħha. Issa di u fil-waqt li t-tfajla qed tgħidlu tara jarawni u jgħidu l-ommi. L-om kienet tmur tiftaħar dwar ta' grocer, it-tiflu qed toħroġ ma' Ingliż, qed toħroġ ma' Ingliż ta' ma' baħri. Għaliex għax għall-mentalità Maltija ta' dak iż-żmien. Il-baħri qed jaqgħu iktar flus u ħafna ġuventu qas kienu qed jaħdmu Malta. U l-belt kienu ħafna minnhom jaqgħu flus sa da stretta hu. Għax jew taf xi ftit skola tidħol skrivan mal-gvern, jew tidħol id-dockyard, jew tidħol fin-Navy, u tin-Navy se sifer man-Navy. Jiġifieri l-omu mbagħad kienet tifhem.
Bħalma minn kellu xogħol it-tarsna kien glorifikatu f'żmien Ingliżi kien ma jusqala xi ħaġa.
Għalkemm it-tarsna kellhom seba' liri fil-ġimgħa u dawk kienu jaqgħu bella liri żgħar minnhom.
George, jiġifieri di triq ara kemm produċiet flus ukoll.
Ħafna, ħafna, jiġifieri meta saqsejt nies hemm wieħed tas-suq għax imbagħad ftaħ ftit fejn imorru l-flus. Għalli s-suq konna ftuh fl-erba' ta' fil-għodu nagħlqu fit-tminja taħta fil-għaxija. Li ma titwem biex. U għax kulħadd kien mur jixi bil-ftitijat u ma kellekx frid ġid-dar. Ġifieri kien fuq kbir, ġifier dak li qed jgħidu li bil-ktieb igglorifikajt jien naf prostituta taqla xeba tal-qaddisin. Nisa jaħdmu għall-irġiel jisirquhom u jtuhom xeba.
Kien hemm dal-stejjer.
Le, hemm stejjer fejn bniedem għas toilet paper m'għandu d-dar ta' juża gazzetta tagħha u jwaħħalha ma grampu mal-ħajt jew musmar u jieħu minnha. Tlekwarti tan-nies li jien għaddejt minnha dejjem ma kienx ikollna toilet fejn uħodu. Allura inti toqgħod kif qed jgħidli tal-settuhom f'kerrejiet għax dawk hemm isfel kerrejiet. Toqgħod fi pjan wieħed dawk kienu ħames titfal u mhomhom missierhom joqgħdu f'kamra waħda. U jiġifieri tinqeda f'bar mil ta' żingu ta' toqgħod fuq u taf kif iġibek id-dundwa tibdarek 20 sena jiġifieri. U mbagħad tittinżel isfel tarmih u titla' jiġifieri din ritwal tal-waħxa. Jiġifieri hekk dan xi ħadd jarah glorifikat jew glorja ma nafx. Allura l-antiglorja x'inhi.
Ekku. Però huwa interessanti jew kif ma nafx kux il-midja, imma kif anki anki grazzi għal dawn il-kotba. Imma n-nies interessati li jkun jafu iktar fuq di triq.
Ejja, assolutament, u tant illum hemm nies li qed jiftaħru li kellhom is-sija toqgħod jew taħdem sa stretta.
L-aħħar ftit ħin, George, il-mod kif qed jitqajmu l-barijiet illum fis-sada stretta. Taħseb inti dwaru, ġifiri.
Ifhem, ma jistax ikun.
Imma qed igargar mill-istorbju, pereżempju.
Eh, dawn qed irid joqgħod attent ukoll, irridu nagħmlu l-affarijiet naqra sew, ġifieri hemm fil-weekend ikun hemm il-banda fit-triq normalment, però qed irid jaħseb ukoll li hemm fl-erja hemm nies jaħdmu fil-fabrika, issa dak taħdem fabrika. Min jitħarġi darba jħroġ fil-ħodu bil-karozza kmieni, jara kemm ikun hemm nies fuq l-istaġis. Ġifieri mhux sewwa, hemm anzjani jgħodu hemm, hemm nies għandhom it-tfal b'trabi. Ġifieri qed jirġgħu attent.
Però l-idea li sarra stretta ssir paċe fil-oħra.
Alla ħares.
X'taħseb inti?
Alla ħares, alla ħares. Alla ħares. Mhumiex l-istess, mhumiex l-istess domandi, ġifieri sa stretta nara jiena. Paċi li jmur kulħadd speċi minn minn għandu 15 il fuq. Aw sa stretta jmur bniedem jiena f'għandu 35, 40 sena jew forsi 25 għandu paga tajba. Ma jridx distorbju, irid joqgħod iparla mal-bib jew ma' mara taf kif jew ma' sħabu. U għandek live music dik l-iktar importanti għax waħda mill-elementi li ħarġet minn sal-setta kienet.
Live music.
Band live music, issa ta' li għalija l-lum minn issa hija titħallas għalija għadik ukoll. Però ma jistax nara sal-setta minn fuq s-isfel terġa' ġismu ta', però sa' destretta kemm sa' destretta l-belt isum hemm xejn.
Ekku. Grazzi ħafna George bla dubju
xejn.
Min jaf kemm fadal affarijiet li qedna ma ddiskutejnihomx. Però għalhekk nisni li semmija tagħna biex ifittxu dawn iż-żewġ kotba ta' strada stretta kif jgħid George x'hekk it-triq li darba xehlet il-belt. Grazzi ħafna lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku niltaqgħu bħallum tmien tiem. Insemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.